Tervetuloa mukaan. Olet lähettänyt meille pinon lähteitä todella synkästä ja hämmentävästä tapauksesta, joka tapahtui elokuussa. Kuvittele tilanne. Internet-striimaaja on ollut suorassa lähetyksessä 12 vuorokautta putkeen.
Joo.
Ja sit se kuolee. Kesken lähetyksen tuhansien ihmisten katsellessa.
Kyseessä on siis Rafael Graven, joka tunnettiin netissä nimellä Jean Pormenov. Ja tää ei ole mikään niin kuin yksinkertainen onnettomuustarina.
Ei todellakaan.
Tämä on sellainen vyyhti, joka pakottaa miettimään, että missä menee viihteen rajat, mitä on suostumus ja kuka on lopun lopuksi vastuussa, kun asiat menee näin traagisesti pieleen.
Juuri niin. Meidän tehtävä on nyt käydä nämä lähteet läpi ja yrittää jotenkin tajuta, miten ihmeessä tähän päädyttiin. Ei vaan siihen, mitä tapahtui, vaan siihen, kuka tämä mies oli ja millaisessa maailmassa tällainen nöyryydysbisnes on ylipäätään mahdollista. Lähdetään purkaan tätä.
Joo, aloitetaan siitä ihan lopputuloksesta. Eli elokuun 18. päivän aamusta lähetys on siis ollut käynnissä tauotta melkein 300 tuntia.
Aivan uskomatonta.
Jean Pormenov istuu tuolissaan eikä liiku. Ja siellä chatissa katsojat alkaa huolestua ja kirjoittaa, että jokin on pielessä.
Ja sitten yksi hänen striivaajakollegoistaan, Naruto-nimellä tunnettu mies, yrittää herättää häntä. Lähteiden mukaan se ensin heittää vesipullon Jean Pormenovin päätä kohti.
Joo, mutta mitään reaktiota ei tule.
Ei mitään.
Ei mitään. Sen jälkeen tämä Naruto nousee, kävelee kameran ulkopuolelle ja yrittää ravistella häntä hereille. Mitään ei tapahdu, hetken päästä lähetys katkeaa.
Ja tragedia on tapahtunut suorassa lähetyksessä.
Juuri niin.
Ja tämä kaikki tapahtui siis alustalla nimeltä Kick. Se ei ehkä ole kaikille ihan yhtä tuttu kuin vaikka Twitch. Mikä paikka tämä oikein on?
No, se on siis australialainen striimauspalvelu, joka on positionoinut itsensä nimenomaan Twitchin kilpailijaksi. Sen liiketoimintamalli perustuu kahteen asiaan.
Okei.
Ensinnäkin se tarjoaa sisällöntuottajille paljon isomman siivun tuloista. Kun sä katojana lahjotat rahaa, melkein kaikki menee striimaajalle. Toiseksi, ja tämä on se avainjuttu, se mainostaa itteensä vapaamman ilmaisun alustana.
Eli toisin sanoen niiden koko bisnesmalli on rakennettu houkuttelemaan just sellaista sisältöä, jota Twitch ei salli.
Aivan.
Ja sehän on tietysti hedelmällinen maaperä tällaiselle shokkiviihteelle. Raha ja sääntöjen puute, ne vetää puoleensa just tämän kaltaisia toimijoita.
Juuri näin. Se luo ekosysteemin, jossa rajojen rikkomisesta palkitaan. Ja Ranskan viranomaiset ei todellakaan ollut tästä vakuuttuneita. Digiministeri Clara Chapaz ilmoitti tapauksen jälkeen aikovansa haastaa Kikin oikeuteen laiminlyönneistä.
Se on tosi turhauttavaksi.
Joo.
Vastassa oli kuulema tiepaitoihin pukeutuneita tyyppejä, jotka ei tuntunut ymmärtävän tilanteen vakavuutta lainkaan. Se kertoo aika paljon tästä kulttuurien yhteentörmäyksestä.
Kyllä. Toisella puolella on perinteinen valtio, sääntöineen, ja toisella globaali teknologiayritys, joka toimii täysin omilla ehdoillaan. Mutta ennen kuin mennään syvemmälle tähän järjestelmään, on pakko kysyä, kuka oli tämä mies, Rafael Graven, tämän Jean Pormenov-hahmon takana?
Tämä onkin yksi tarinan traagisimmista puolista. Lähteessäsi kuvataan henkilöä, joka on täys vastakohta tälle aggressiiviselle ja kaoottiselle nettihahmolle.
Aivan täydellinen vastakohta. Rafael Graven palveli Ranskan armeijassa 10 vuotta, vuodesta 1997 vuoteen 2007. Yksi hänen entistä kollegoistaan Marina kuvaa häntä hyväksi, rehelliseksi, sydämelliseksi ihmiseksi.
Hmm.
Ja Marina oli järkyttynyt siitä, miten Rafaelia nimiteltiin netissä jälkeen jääneeksi. Hänen pointtinsa oli, ettei Ranskan armeijaan pääse, jos on yksinkertainen.
Ja toinen armeijakaveri, Nikolas, vahvistaa tämän kuvan, mutta lisää siihen todella surullisen elementin.
Niin.
Hänen mukaansa Rafael oli niin kiltti, että monet käytti sitä hyväkseen. Ja mikä pahempaa, häntä kiusattiin armeijassa ulkonäkönsä takia. Hoikkuutensa vuoksi häntä kutsuttiin nimellä Elävä kuollut.
Ja tuo lempinimi satutti häntä syvästi Nikolasen mukaan. Tämä on tosi tärkeä taustatieto. Se maalaa kuvan haavoittuvasta ihmisestä, jolla on historiaa kiusatuksi tulemisesta ja hyväksi käytetyksi tulemisesta.
Aivan.
Armeijan jälkeen se teki sekalaisia töitä, oli postinjakajana ja kiinteistön hoitajana. Sitten tuli vuosi 2020 ja koronasulut, ja hän löysi videopelien striimaamisen.
Ja hänestä tuli yllättävän suosittu. Hänen tavaramerkkinsä oli ne raivokohtaukset. Kun se hävisi pelissä, se huusi, rikkoi näppäimistöjä ja haukkuli vastustajia.
Kyllä.
Se on mielenkiintoista. Tämä hiljainen ja kilttimies löytää itselleen roolin, jossa se saa olla aggressiivinen ja räjähtelevä, ja ihmiset tykkää siitä.
Se on klassinen nettitarina. Anonymiteetti tai uusi persoona antaa luvan olla jotain aivan muuta. Mutta sitten tapahtui käänne, joka muutti kaiken. Vuonna 2022 hän muutti Nitsaan päästäkseen lähemmäs tätä toista striimaajaa, Naruto.
Aivan.
Ja ne perusti yhdessä kahden muun miehen, Safinen ja Koudun kanssa tämän ryhmän.
Ja tässä vaiheessa pelkkä videopelien pelaaminen ei enää riittänyt. Lähteiden mukaan ryhmän taiteellinen linja, jos sitä voisiksi kutsua, oli tosi selvä.
Joo, se perustui nöyryttämiseen.
Niin just.
Homma toimi niin, että ne teki erilaisia haasteita. Ja kun Jin Purmanov tai Holhuksen alainen Koudu hävisivät, heitä rangaistiin. Ja nämä rangaistukset oli fyysistä ja henkistä väkivaltaa ja nöyryytystä, kaikki suorassa lähetyksessä.
Heistä tehtiin siis ryhmän nyrkeilysäkkejä.
Juuri niin.
Ja tämä malli toimi, taloudellisesti ainakin. Jin Purmanovin kikkana vasta tuli Ranskan suosituin ja maailman neljänneksi suosituin. Hän itse sanoi tienaavansa noin 6000 euroa kuukaudessa.
Joo, se on iso raha.
Se on todella iso raha, joka varmasti sitoutti hänet siihen rooliin.
Ehdottomasti. Mutta varoitusmerkkejä oli ilmassa jo kauan ennen hänen kuolemansa. Tämä ei tullut tyhjästä.
Ei tietenkään.
Jo syyskuussa 2024 eräs vaikuttaja julkaisi YouTube-videon, jossa hän kysyi suoraan, onko Jan Purmanov vaarassa? Sitten joulukuussa 2024 tutkivan journalismin julkaisu Mediapart teki ison jutun tästä nöyryytysbisneksestä.
Aivan.
Siinä paljastettiin, miten haavoittuvaisia ihmisiä käytetään hyväksi lahjoitusten toivossa.
Tämän jutun jälkeen aloitettiin jopa poliisitutkinta. Naruto ja Safine otettiin kiinni, mutta he kiisti kaiken ja vapautettiin. Ja nyt tulee se kaikkein hämmentävin osuus.
Niin.
Jean Pormanov ja Koudu itse puolusti heitä. He kielsivät olevansa uhreja.
Juuri niin. He väitti, että kaikki on vaan näyteltyä, käsikirjoitettua viihdettä, jota ne tekee vapaaehtoisesti rahan ja näkyvyyden takia. Ja tämä tekee tilanteesta äärimmäisen monimutkaisen.
Todellakin.
Missä menee raja näyttelemisen ja todellisen hyväksikäytön välillä, jos uhri itse kieltää olevansa uhri?
Ja vaikka poliisi oli jo tutkinut heitä, ne tuntuu vaan tuplaavan panoksia. Ja tämä johti siihen viimeiseen lähetykseen tähän 40 000 euron maratoniin, eikö niin?
Vuuri siihen. Idea oli yksinkertainen ja julma. Striimataan tauotta, kunnes 40 000 euron lahjoitustavoite on täynnä. Se alkoi elokuun 5. päivänä. Ja väkivalta alkoi käytännössä heti.
Lähteiden mukaan jo ensimmäisen 39 minuutin aikana Jean Pormanovia lyötiin, koska hän ei ollut noudattanut jotain ohjetta.
Joo.
Seuraavana päivänä häntä kuristettiin ja hänen päähänsä vedettiin muovipussu.
Tahti vaan kiihtyi.
Se oli systemaattista. Yksi kylmäävimmistä esimerkkeistä on se, kun vieraileva striimaaja tarttuu Jean Pormanovin kaulaan kiinni just kilpirauhasen kohdalta.
Oho.
Videoklipistä näkee, että se aiheuttaa hänelle valtavaa kipua. Ja pitää muistaa, että hänellä oli todettu kilpirauhassairaus, johon hän söi lääkkeitä.
Hetkinen. Eli ne ei ainoastaan kohdistanut väkivaltaa, vaan käytti hyväkseen hänen tunnettua sairauttaan.
Juuri näin. Se on aivan eri tason julmuutta. Siinä ei ole enää kyse mistään esityksestä tai kaverillisesta härnäämisestä.
Ei todellakaan. Ja henkinen nöyryytys oli aivan yhtä rajua. Hänet pakotettiin seisomaan kadulla kyltin kanssa, jossa luki JP, olet ruma, anna 1 euro.
Aivan järkyttävää.
Hänen otsaansa maalattiin punaisella maalilla homofoobinen solvaus samalla kuin häntä läpsittiin.
Ja se tapaus hänen äitinsä kanssa. Se on jotain käsittämätöntä.
Se on ehkä kaikista paljastavin hetki. Tämä Naruto ottaa Jan Pormanovin puhelimen, avaa sen ja hänen äitinsä väliset yksityisviestit ja alkaa lukea niitä ääneen suorassa lähetyksessä.
Ei voi olla totta.
Niissä viesteissä äiti ilmaisee syvän huolensa poikansa laihtumisesta ja uupumuksesta ja Naruto vaan nauraa ja pilkkaa tätä. Se ei ole enää hyökkäys vaan Rafaelia vastaan, vaan se on hyökkäys hänen viimeisiä tukiverkkojaan ja ihmisyyttään vastaan.
Ja kaikkein karmivinta on se, että ne oli puhunut kuolemasta jo aiemmin. Heinäkuussa kuvatussa klipissä, siis ennen tätä maratonia, ne pohti avoimesti, mitä tapahtuisi, jos Jean Pormanov kuolisi kesken lähetyksen.
Kyllä, ja ne sai hänet sanomaan kameralle pitkän taivuttelun jälkeen, että jos hänelle sattuisi jotain, se olisi hänen oma vastuunsa hänen paskan terveydentilansa vuoksi.
Eli tavallaan ennalta kirjoitettu vastuunvapauslauseke.
Juuri niin. Sillä ylitettiin pestä kädet tulevasta.
Entä viranomaiset? Poliisit kävi paikan päällä 5 kertaa tämän 12 päivän maratonin aikana katsojien ilmoitusten takia.
5 kertaa?
Kerran syynä oli se, että hänet oli lukittu auton takakonttiin. Toisella kertaa se, että hänet oli peitetty maalilla. Eikä mikään johtanut toimenkiteisiin.
Ja tämä on yksi tapauksen suurista kysymyksistä. Joka kerta ryhmä selitti tilanteen olevan vaan pilaa esitystä. Ja koska Jean Pormanov itse ei sanonut olevansa uhri, poliisin kädet oli ilmeisesti sidotut.
Aivan.
Se osoittaa, miten huonosti lainsäädäntö ja viranomaiset on valmistautunut tällaiseen uudenlaiseen julkiseen hyväksikäyttöön, joka naamioidaan viihteeksi.
Sitten tapahtui se väistämätön, ja sen jälkeen tulee se tieto, joka sekoittaa pakan täysin uudelleen. Ruumiin avauksen tulos.
Niin.
Sen mukaan kuolema ei johtunut ulkoisesta vammasta tai toisen henkilön aiheuttamana.
Ja tämä tekee tapauksesta juridisesti äärimmäisen vaikean. Se vapauttaa muut suorasta syytteestä hänen kuolemaansa, vaikka sen moraalinen vastuu onkin ilmeinen.
Aivan.
Ja tähän päälle tulee vielä perheen reaktio, joka on suoraan sanottuna käsittämätön.
Niin. Rafaelin pikkuveli väitti puhelimessa toimittajalle, että kaikki oli sovittua ja suostumuksellista. Pelkkää näyttelmää rahan takia.
Uskomatonta.
Hän sanoi, että aina kun kamerat sammuvat, hänen veljensä oli onnellinen ja vakuutti perheelle elevänsä unelmaansa.
Ja äiti komppasi tätä. Hän antoi haastattelun televisiossa ja sanoi, ettei syytä muita striimaa. Ja hän ei halunnut nostaa syytteitä, vaan ainoastaan kunnioittaa poikansa muistoa, koska tämä oli hänen valintansa.
On todella vaikea ymmärtää, onko kyseessä aito usko tähän tarinaan, syvä kieltäminen vai kenties joku painostus taustalla.
Sitä ei voi tietää. Mutta sitten on se toinen puoli, se armeijakaveri Nikolas.
Aivan.
Hän on täysin eri mieltä. Hän uskoo vakaasti, että hänen ystävänsä manipuloitiin ja käytettiin hyväksi.
Miten niin?
No, Nikolas kuvailee Facebook-keskustelua tämän vuoden tammikuulta. Hän yritti kysellä Rafaelin vointia ja hänelle vastasi joku, joka ei selvästikään ollut Rafael itse. Vastaustyyli oli täysin erilainen.
Okei.
Viesteissä vakuuteltiin, että kaikki on hyvin ja että Nikolas voisi lopettaa huolehtimisen. Nikolasin mielestä Rafael oli taustansa ja kiltin luonteensa vuoksi helppo saalis.
Ja tässä onkin koko tapauksen ydinristiriita, joka jää vaivaamaan. Toisella puolella on perhe ja uhri itse, jotka vakuuttaa kaiken olleen vapaaehtoista esitystä.
Ja toisella puolella on ystävä ja valtava määrä videotodisteita, jotka huutaa hyväksikäyttöä. Kumpa uskoa?
Se on se 1 000 000 euron kysymys.
Niin. Oliko Rafael Graven vapaaehtoinen osallistuja, joka ymmärsi pelin säännöt ja kuoli traagiseen onnettomuuteen, vai oliko hän haavoittuva uhri, joka ajettiin kuonemaan järjestelmässä, joka hyötyi hänen kärsimyksestään? Ehkä totuus on jossain siellä välillä.
Joo. Ehkä hän aluksi uskoi sen olevan esitystä, mutta menetti allinnan matkan varrella.
Mahdollisesti.
Joten, mitä tästä kaikesta jää käteen, kun katsotaan näitä lähteitä kokonaisuutena? Meillä on tämä tarina kuolemasta suorassa lähetyksessä, nöyryytykseen perustuvasta bisnesmallista ja sitten nämä täysin vastakkaiset kertomukset siitä, mitä kulissien takana todella tapahtui.
Juuri niin. Ruumiin avaus vapautti muut suorasta juridisesta vastuusta kuolemaan. Perhe sanoi, että hän suostui kaikkeen, mutta se ei poista niitä moraalisia ja eettisiä kysymyksiä, joita tämä tapaus nostaa esiin.
Ei todellakaan.
Ja se jättää ilmaan sen polttavan kysymyksen, jonka me halutaan jättää sulle pohdittavaksi.
Milloin vapaaehtoinen esitys muuttuu hyväksi käytöksi, erityisesti kun esiintyjä on haavoittuvassa asemassa ja suuret rahat on pelissä? Ja mikä on lopulta sen alustan vastuu, joka tarjoaa näyttämön ja työkalut tälle kaikelle, ja sen yleisön vastuu, joka katsoo ja lahjoittaa rahaa pitäen koneiston käynnissä?